Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Κολοσσαίς επιστολή, από το 3ο και 4ο κεφάλαιο. Οι δούλοι να υπακούτε τους επίγειους Κυρίου σας σε όλα, όχι υποκριτικά, μόνο δηλαδή όταν σας βλέπουν για να τους είστε αρεστοί, αλλά με ειλικρινή καρδιά και από σεβασμό προς το Θεό. Όποια εργασία κάνετε, να την κάνετε με την καρδιά σας, σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους. Ξέρετε καλά ότι θα πάρετε από τον Κύριο ως ανταμοιβή σας την κληρονομία της Βασιλείας Του. Γιατί στην πραγματικότητα, ο Κύριος τον οποίο υπηρετείτε είναι ο Χριστός. Όποιος όμως διαπράττει το κακό, θα λάβει την αντίστοιχη τιμωρία, γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα. Οι Κύριοι να δίνετε στους δούλους σας ό,τι είναι δίκαιο και αντάξιο της εργασίας τους. Μην ξεχνάτε ότι κι εσείς έχετε Κύριο στον ουρανό. Επιμένετε στην προσευχή. Μην πάβετε να ευγνωμονείτε το Θεό. Προσεύχεστε κοντά στα άλλα και για μας να δώσει ο Θεός νέες ευκαιρίες για το κήρυγμα, ώστε να διακηρύξουμε το μυστήριο της σωτηρίας που προσφέρει ο Χριστός, για το οποίο και είμαι τώρα φυλακισμένος. Προσεύχεστε για να φανερώσω στους ανθρώπους αυτό το μυστήριο σύμφωνα με την εντολή που μου έχει δοθεί. Σε εκείνους που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας, να φέρεστε με σύνεση, κάνοντας καλή χρήση κάθε ευκαιρίας. Τα λόγια σας να είναι πάντα γεμάτα χάρη και όχι ανούσια. Να ξέρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε στον καθένα. Τα νέα μου θα σας τα πει ο Τυχικός, ο αγαπητός αδερφός και πιστός συνεργάτης, δούλος του Κυρίου όπως και εγώ. Γι' αυτό ακριβώς σας τον έστειλα, για να μάθει τα νέα σας και να ενισχύσει τις καρδιές σας μαζί με τον Ονίσιμο, τον πιστό και αγαπητό αδερφό, τον συμπατριώτη σας. Αυτοί θα σας δώσουν πληροφορίες για όσα συμβαίνουν εδώ. Σας στέλνουν χαιρετισμούς ο Αρίσταρχος που είναι φυλακισμένος μαζί μου και ο Μάρκος ο ανιψιός του Βαρνάβα, για τον οποίο πήρατε οδηγίες να τον ακαλοδεχθείτε όταν έρθει, και ο Ιησούς που λέγεται και Ιούστος. Αυτοί είναι οι μόνοι από τους εξιουδαίων χριστιανούς που συνεργάστηκαν μαζί μου στη διάδοση της Βασιλείας του Θεού και στάθηκαν η παρηγοριά μου. Σας χαιρετάει ο συμπατριώτης σας ο Επαφράς, δούλος του Χριστού. Αυτός αδιάκοπα μοχθεί για σας με τις προσευχές του, ώστε να είστε τέλειοι και να εκπληρώνετε σε όλα το θέλημα του Θεού. Σας βεβαιώνω ότι έχει πολύ ζήλο για σας, καθώς και για τους χριστιανούς της Λαοδίκειας και της Ιεράπολης. Σας χαιρετούν ο αγαπητός μου γιατρός Λουκάς και ο Δημάς. Δώστε τους χαιρετισμούς μου στους χριστιανούς της Λαοδίκειας, καθώς και στον Νυμφά και στην εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι του. Όταν διαβάσετε αυτή την επιστολή, στείλτε την να διαβαστεί και στην εκκλησία των Λαοδικαίων και εσείς φροντίστε να πάρετε την επιστολή που έστειλα στη Λαοδίκεια για να τη διαβάσετε. Πείτε στον Άρχιπο, πρόσεχε να εκπληρώσεις το ακέραιο το διακόνημα που σου ανέθεσε ο Κύριος. Σας στέλνω κι εγώ ο Παύλος χαιρετισμό, γραμμένον με το ίδιο μου το χέρι. Μην ξεχνάτε στις προσευχές σας τα δεσμά μου. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί σας. Αμήν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε και ολοκληρώνουμε σήμερα την επιστολή προς Κολοσσαείς. Έχουμε φτάσει στο τέλος του κεφαλαίου 3. Διαβάζω το εδάφιο 22. «Οι δούλοι να υπακούτε σε όλα στους επίγειους κυρίους σας. Όχι για τα μάτια, σαν αυτούς που θέλουν να αρέσουν στους ανθρώπους, αλλά με απλότητα καρδιάς έχοντας το φόβο του Θεού. Μη εν οφθαλμοδουλία, ως ανθρωπάρες κυλίε το κείμενο». Η λέξη οφθαλμοδουλία είναι η λέξη χαρακτηριστική της Καινής Διαθήκης και στα γραπτά του Παύλου. Εννοεί, μην έχετε τα μάτια σας στο ρολόι. Έχετε τα μάτια σας στο Χριστό. Αυτός είναι εκείνος τον οποίο υπηρετείτε. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Μερικές φορές οι χριστιανοί λένε ότι θέλουν να αφιερωθούν στον Κύριο και να τον υπηρετήσουν. Αλλά στην πραγματικότητα είναι τεμπέληδες. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι αν είστε τεμπέληδες στη δουλειά, δεν είστε αφιερωμένοι στον Χριστό. Ο Παύλος έχει απλοποιήσει τη ξενική ζωή στον κατώτερο κοινό παρονομαστή. Είχε έναν απλό στόχο. Ένα πράγμα όμως ξέρω. Ξεχνώντας τον δρόμο που διένυσα και προχωρώντας αυτόν που εκτείνεται μπροστά μου, τρέχω με στόχο να κατακτήσω το βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Είχε το νου του, τα μάτια του, την καρδιά του και όλες του τις επιθυμίες προσιλωμένος πάνω στον Ιησού Χριστό. Αλλά με απλότητα καρδιάς έχοντας το φόβο του Θεού. Η ιδέα εδώ είναι να φοβόμαστε τον Θεό και όχι το αφεντικό μας. Και να φοβόμαστε τον Θεό θα είμαστε καλοί και με την εργασία μας. Και κάθε τι που κάνετε συνεχίζει να το κάνετε με όλη την καρδιά σας, με τη συνέστηση πως το κάνετε για να δοθεί καλή μαρτυρία για τον Κύριο και όχι για χάρη των ανθρώπων. Όταν δουλεύουμε θα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουμε με την καρδιά μας. Μιλάμε πολλές φορές για καρδιακούς φίλους, αλλά ίσως πρέπει να μιλάμε επίσης και για καρδιακή εργασία. Αν δεν κάνεις κάτι με ενθουσιασμό για τον Κύριο, άσχετα με το τι είσαι, είναι λάθος εκ μέρους σου. Μερικοί γράφουν και ρωτάνε, είναι σωστό να κάνω το τάδε? Είναι σωστό να πάω σε αυτό το μέρος? Να λοιπόν, ποιο είναι το στάνταρ? Ό,τι αν κάνετε, από ψυχή σας να εργάζεστε στον Κύριο. Ό,τι και αν κάνετε, Κάντε το από την ψυχή σας, σαν να το κάνετε για τον Κύριο. Αυτό ισχύει για όλα. Και γιατί, όχι για χάρη των ανθρώπων, ότι κάνουμε θα πρέπει να το κάνουμε για τον Κύριο. Δεν πρέπει να είμαστε ανθρωπάρεσκοι. Έχοντας υπόψη σας πως από τον Κύριο θα πάρετε σαν ανταμοιβή την κληρονομιά, γιατί στην πραγματικότητα δουλεύετε για τον Κύριο, τον Χριστό. Ίσως να μην χρειάζεται να δώσεις αναφορά στο αφεντικό σου. Ή ίσως, όταν έχει γυρισμένη την πλάτη του, να μην βλέπει ότι χαζεύεις τη δουλειά και ότι δεν του βγάζεις μιας μέρας δουλειά. Αλλά ο Κύριος Ιησούς σε βλέπει και θα πρέπει να απαντήσεις αυτόν. Είσαι ένα αυτό και ανήκεις σε αυτόν. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσεις λογαριασμό για τη ζωή σου σε αυτόν. Αφού αντιπροσωπεύουμε τον Κύριο Ιησού εδώ κάτω στη γη, θα ζητήσει από τους αντιπροσώπους του να είναι πιστοί. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι ταπεινοί, ανώνυμοι άνθρωποι, για τους οποίους δεν γνωρίζουμε τίποτα και υπήρξαν πάρα πολύ πιστοί στη δουλειά τους. Υπήρξαν πιστοί στον εργοδότη τους, πιστοί στην εκκλησία τους, πιστοί στο σπίτι τους, πιστοί στο πνευματικό τους ηγέτη. Πολύ λίγοι άνθρωποι ξέρουν για αυτούς. Ο Κύριος ξέρει. Θα λάβουν κάποιο βραβείο. Νομίζω θα εκπλαγούμε με το βραβείο που θα λάβουν μερικοί άνθρωποι. Όποιος όμως αδικεί, ολοκληρώνει το κεφάλαιο ο Απόστολος, θα υποστεί τις συνέπειες της αδικίας του, γιατί ο Θεός δεν κάνει προσωποληψίες. Ο Θεός θα ισιώσει τη ζωή μας, οτιδήποτε δεν έχουμε ισιώσει εδώ κάτω. Είναι προνόμιο να είμαστε στην υπηρεσία του Χριστού. Ό,τι αν κάνουμε, πρέπει να τον κάνουμε για τον Κύριο. Όταν ο Κύριος θα μας κρίνει με βάση την πιστότητά μας. Όλοι θα κριθούμε με το ίδιο. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Φίλε μου, είμαστε ενωμένοι με ένα ζωντανό Χριστό. Δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό με τη δική μας δύναμη. Αλλά λέει ότι θα μας βοηθήσει. Μόνο το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται μέσα μας μπορεί να πετύχει αυτήν την υψηλή και άγια κλίση. Θέλει να καθρεφτίζεται σε κάθε μου σχέση εδώ κάτω. Είναι μια ένδοξη κλίση αυτή που έχουμε και θα πρέπει να μας γεμίζει με ενθουσιασμό. Μην κοιτάς το μωρό της Βηθλεέμ. Πήγαινε στο ζωντανό Χριστό που βρίσκεται στα δεξιά του Θεού. Τώρα μπαίνουμε και στο τελευταίο κεφάλαιο. Βρισκόμαστε σε ένα τμήμα της επιστολής που ασχολείται με την αγιότητα στη δουλειά. Το κεφάλαιο 3 έκλεισε με προτροπές για δούλους και υπαλλήλους. Το κεφάλαιο 4 συνεχίζει με προτροπές για τους κυρίους και εργοδότες. Οι κύριοι να αποδίδετε στους δούλους σας ότι είναι δίκαιο και την ανάλογη αμοιβή τους, έχοντας υπόψη σας πως έχετε κι εσείς Κύριος στους ουρανούς. Εδώ λοιπόν δεν μιλάει ο Κύριος στους υπηρέτες πια, αλλά στα αφεντικά. Ο κάθε εργοδότης θα σταθεί μπροστά στο Χριστό μια μέρα. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο είναι πολύ πρακτικό. Κατεβαίνει στο επίπεδο της καθημερινής ζωής. Κατεβαίνει στο επίπεδο που πατάει στο εργαστήριο ή στο γραφείο. Ό,τι αν κάνεις, πρέπει να το κάνεις ως εις Κύριον, επειδή θα δώσεις λόγο στον Κύριο. Τα επόμενα εδάφια παρουσιάζουν τρεις ακόμα περιοχές της χριστιανικής συμπεριφοράς και είναι σημαντικές. Είναι η προσευχή, η δημόσια συμπεριφορά και η ομιλία μας. Να επιμένετε καρτερικά στην προσευχή, αγρυπνώντας αυτήν με πνεύμα ευχαριστίας. Οι δύο αυτές λέξεις πάνε μαζί, προσευχή και αγρύπνια. Είναι πολύ σημαντικές. Μας θυμίζουν την εμπειρία του Νεεμία. Όταν ο εχθρός προσπάθησε να το σταματήσει, από το να ξαναχτίσει τα τείχη της Ιερουσαλήμ, δεν τα παράτησε φωνάζοντας ότι δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά. Ούτε είπε απλά «θα το κάνουμε θέμα προσευχής» και μετά συνέχισε να κάνει σ' ό,τι έκανε πιο πριν. Όχι, ο Νεεμίας είπε το εξής: «Τότε εμείς προσευχηθήκαμε στον Θεό μας και τοποθετήσαμε φρουρά για να μας προστατεύει από εκείνους μέρα και νύχτα». Διαβάζουμε στο βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 9. Αυτό μας λέει ο Παύλος εδώ. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Η αγρυπνία επίσης παραπέμπει και στο δικό μας μέρος που πρέπει να κάνουμε, ώστε ο Θεός να μπορέσει να μας ευλογήσει. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται εν ευχαριστία. Φρόντισε να ευχαριστήσεις τον Θεό πάντα, γιατί αυτός θα ακούσει και θα απαντήσει την προσευχή σου. Ίσως να μείνει η απάντηση που ήθελες, αλλά θα απαντήσει. Είναι σαν την αναπνοή. Εισπνέεις με προσευχή και εκπνέεις με ευχαριστία. Παράλληλα να προσεύχεστε και για μας, να μας ανοίξει ο Θεός πόρτα για κήρυγμα, για να εξηγήσουμε το μυστήριο του Χριστού, για το οποίο και βρισκόμαστε στη φυλακή, ώστε να το φανερώσω με τον τρόπο που πρέπει να το κάνω. Ο Παύλος ζητάει προσευχές. Δεν μπορείς πλέον να βοηθήσεις τον Παύλο με το να προσεύχεσαι για αυτόν, αλλά μπορείς να προσεύχεσαι για τον δικό σου πνευματικό ηγέτη, για τη χριστιανική διακονία. Ώστε ο Θεός να ανοίξει πόρτα, λέει, για κήρυγμα. Ο Παύλος βρισκόταν στη φυλακή όταν το έγραψε αυτό. Ήθελε να ελευθερωθεί και να βγει από εκεί για να μπορέσει να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος υπέβαλε συγκεκριμένα αιτήματα προσευχής που σχετίζονταν άμεσα με την κατάστασή του στη φυλακή, αλλά πρόσβλεπε στον τελικό σκοπό της σαφούς διακήρυξης του Ευαγγελίου. Και συνεχίζει: «Να συμπεριφέρεστε με σοφία προς εκείνους που δεν είναι πιστοί και να χρησιμοποιείτε κάθε ευκαιρία για καλή μαρτυρία. Το παιδί του Θεού έχει μια ευθύνη απέναντι στον κόσμο σήμερα. Μια ευσεβή ζωή δίνει καθαρή μαρτυρία για τον Χριστό, ανοίγοντας τις πόρτες καινούριων ευκαιριών για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Έτσι θα πρέπει να ζούμε εμείς οι χριστιανοί και να αρπάζουμε κάθε ευκαιρία για να δίνουμε τη μαρτυρία μας. Των καιρών εξαγοραζόμενοι», λέει το κείμενο. «Θα πρέπει να κάνουμε καλή χρήση κάθε ευκαιρίας. Τον βλέπεις μια ευκαιρία, προσευχή σου ο Θεός να σε οδηγήσει. Μην επιβάλλεις τον εαυτό σου στους άλλους. Απλά προσευχή σου και ζήτησε από τον Κύριο να ανοίξει την πόρτα και εκείνος θα την ανοίξει. Μακάρι να είχα το χρόνο να σας πω πόσες φορές αυτό συνέβη και στη ζωή μου και στη ζωή των άλλων. Άφησε τον ανοίξει την πόρτα πριν κάνεις καμιά γκάφα. Τα λόγια σας να είναι πάντοτε ευχάριστα, καρικευμένα με αλάτι, και να ξέρετε πως πρέπει να αποκρίνεσαι στον καθένα ξεχωριστά». Μερικοί νομίζουν ότι εδώ λέει «τα λόγια σας να είναι με αλάτι». Στην πραγματικότητα τα λόγια τους τσούζουν με τα μικρά σαρκαστικά τους σχόλια. Αλλά αυτά τους λέει είναι «τα λόγια σας να είναι γεμάτα χάρη, όχι ανούσια». Η συζήτηση του παιδιού του Θεού θα πρέπει να αποτρέπει το κακό. Θα πρέπει να συγκρατεί το κακό και όχι να το προωθεί. Νομίζω επίσης ότι σημαίνει πως ένας χριστιανός δεν θα πρέπει να είναι βαρετός. Θα πρέπει να είναι ενθουσιώδης. Θα πρέπει να ξέρει πως θα πρέπει να αποκρίνεται στον καθένα. Η ομιλία μας θα πρέπει να είναι ευπρεπής, λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι άλλοι προσέχουν πως μιλάμε. Και ο τρόπος ομιλίας μας δείχνει την ποιότητα της σχέσης μας με τον Θεό. Η ευρεπής και χαριτωμένη γλώσσα ενός πιστού δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον για τους άλλους, παρότι προσπαθούμε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον τους στον εαυτό μας. Τα καρκευμένα λόγια είναι ένδειξη ωριμότητας και σύνεσης. Τώρα όμως η επιστολή κλείνει με την κοινωνία των πιστών που πρέπει να είναι εγκάρδια. Ερχόμαστε σε μια αξιοσημείωτη λίστα ονομάτων ανθρώπων που γνώριζε ο Παύλος. Είναι άνδρες και γυναίκες που έζησαν πίσω, εκεί στον πρώτον αιώνα. Περπάτησαν στους ρωμαϊκούς δρόμους, έζησαν σε ρωμαϊκές πόλεις και ήταν κάτω από τη ρωμαϊκή κυριαρχία. Έζησαν ανάμεσα σε ειδωλάτρες, αλλά ήταν παιδιά του Θεού. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Παύλος δεν είχε πάει ποτέ στη Ρώμη, ούτε είχε πάει στις Κολοσσές, κι όμως δίνει μια λίστα με ανθρώπους που γνώριζε και πολλοί από αυτούς ήταν από αυτές τις δύο πόλεις. Αυτό φανερώνει ότι ο Παύλος είχε οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στον Χριστό που επέστρεψαν στην πατρίδα τους σε πόλεις που ο Παύλος δεν μπόρεσε ποτέ να πάει ο ίδιος. Η διακονία τον διακονία με μεγάλη και εκπληκτική επίδραση. «Τα δικά μου νέα», λέει, «θα σας τα πει ο Τυχικός, ο αγαπητός αυτός αδελφός και πιστός υπηρέτης και σύμβουλός μου στο έργο του Κυρίου, τον οποίον αποφάσισα να σας τον στείλω με τούτο σκοπό, να πληροφορηθεί την κατάστασή σας και να τονώσει τις καρδιές σας». Ο Τυχικός ήταν ο πνευματικός ηγέτης στην εκκλησία της Εφέσου. Αναφέρεται στην επιστολή προς Εφεσίους, στο βιβλίο των Πράξεων, στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον. Ήταν ένας θαυμάσιος αδελφός εν Χριστώ. «Μαζί του στέλνω και τον Ονίσιμο», προσθέτει ο Απόστολος. «Τον επίσης πιστό και αγαπητό αδελφό, που είναι συντοπίτη σας. Αυτοί θα σας πληροφορήσουν για όλα τα νέα μας από εδώ». Ο Ονίσιμος ήταν σκλάβος του Φιλίμωνα στις Κολοσσές. Το είχε σκάσει από τον Κύριό του, είχε οδηγηθεί στον Χριστό μέσω της διακονίας του Παύλου και τώρα ο Παύλος τον στέλνει πίσω στον Κύριό του. Ο Παύλος έγραψε ένα γράμμα στο Φιλίμωνα όταν έστελνε πίσω τον Ονίσιμο και του είπε ότι ο Ονίσιμος είναι ο αγαπητός αδελφός του. Μπορούμε να δούμε από αυτό ότι υπάρχει μια καινούργια σχέση στον Χριστό. Κύριος και σκλάβος είναι τώρα αδέλφια εν Χριστώ Ιησού. Και συνεχίζει. «Σας χαιρετά ο Αρίσταρχος που βρίσκεται μαζί μου στη φυλακή. Επίσης σας χαιρετούν ο Μάρκος, ο ανιψιός του Βαρνάβα, για τον οποίο πήρατε οδηγίες να τον δεχθείτε, αν σας επισκεφθεί, και ο Ιησούς που είναι γνωστός με το όνομα Ιούστος. Από τους χριστιανούς Ιουδαϊκής καταγωγής, αυτοί οι τρεις είναι οι μόνοι συνεργάτες μου στο έργο της διάδοσης της Βασιλείας του Θεού, οι οποίοι και υπήρξαν παρηγοριά για μένα». Ο Αρίσταρχος είναι συνεχμάλωτος του Παύλου και ήταν φίλος του. Ο Μάρκος είναι ο Ιωάννης Μάρκος, ο ανιψιός του Βαρνάβα, γιος αδελφής του. Είναι συγγραφέας του Ευαγγελίου του Μάρκου. Αν θυμάστε, ο Μάρκος εγκατέλειψε τον Παύλο και τον Βαρνάβα στο πρώτο ιεροψαλμικό ταξίδι. Και εξαιτίας αυτού ο Παύλος δεν ήθελε να τον πάρει μαζί του στο δεύτερο ιεροψαλμικό ταξίδι. Ο Παύλος έκανε λάθος στην κρίση του με τον Ιωάννη Μάρκο. Ο νέος αυτός πήγε μπροστά και ο Παύλος το αναγνωρίζει αυτό εδώ. Ο Παύλος δίνει στους Κολοσσαείς οδηγίες. Μην τον απορρίψετε όπως έκανα εγώ, να τον δεχθείτε. Ο Παύλος αναφέρει τον Ιωάννη Μάρκο ξανά στο δεύτερο γράμμα του στον Τιμόθεο. Πάρε το Μάρκο και φέρ το μαζί σου, γιατί μου είναι πραγματικά χρήσιμος βοηθός, λέει στη δεύτερη επιστολή Τιμόθεου 4:11. Από τους χριστιανούς Ιουδαϊκής καταγωγής, αυτοί οι τρεις είναι οι μόνοι συνεργάτες μου. Αυτό δείχνει ότι υπήρχαν και άλλοι Ισραηλίτες στην Εκκλησία των Κολοσσών. Όμως αυτοί δεν ήταν πολλοί. Η Εκκλησία των Κολοσσών ήταν κυρίως εθνική. Οι άνδρες αυτοί ήταν θαυμάσιοι αδελφοί, βοηθοί του Παύλου και σπουδαίοι ιεραπόστολοι οι ίδιοι. Και συνεχίζει. Σας χαιρετά ο Επαφράς, ο συμπατριώτης σας, ο οποίος είναι ένας δούλος του Χριστού που επιδίδεται συνεχώς σε αγώνα προσευχής για σας, ώστε να παραμένετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι σε όλους τους τομείς του θελήματος του Θεού. Ο Επαφράς ήταν ο πνευματικός ηγέτης των Κολοσσών. Τώρα βρίσκεται στη φυλακή, έτσι έχει μια καινούργια διακονία, τη διακονία της προσευχής. Η προσευχή είναι και αυτή μια διακονία. Αν δεν μπορείς να κάνεις άλλη διακονία, διάλεξε αυτήν. Είναι μια πολύ σημαντική διακονία. Είναι η διακονία της μεσολάβησης, της ηκεσίας. Είναι ένας αγώνας πάλης. Όχι γιατί πρέπει να μαχόμαστε εναντίον του Θεού, αλλά γιατί ενωνόμαστε με το Θεό στη μάχη κατά του κακού. Η προσευχή δεν είναι απλά μια συνομιλία με το Θεό, αλλά μια συναισθηματική συμμετοχή στον αγώνα των ανθρώπων του Θεού μέσα σε έναν εχθρικό κόσμο. Και οπωσδήποτε σας βεβαιώνω για αυτόν, πως διατηρεί μεγάλο ενδιαφέρον για σας και για τους πιστούς που υπάρχουν στη Λαοδίκεια και στην Ιεράπολη. Αυτές οι τρεις πόλεις είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη. Η Ιεράπολη και η Λαοδίκεια απήχαν περίπου 6 με 10 μίλια η μία από την άλλη. Ήταν και οι δύο κοντά στις Κολοσσές. Υπήρχαν εκκλησίες και στα τρία αυτά μέρη. Σας χαιρετά ο Λουκάς, ο αγαπητός γιατρός, και ο Δημάς. Ο Λουκάς, ο αγαπητός γιατρός, αυτός που έγραψε το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και το Ευαγγέλιο του Λουκά. Όταν ο Παύλος ανέφερε για πρώτη φορά το Δημά, τον αποκαλεί συνεργάτη. Εδώ απλά λέει και ο Δημάς. Νομίζω ότι αυτό ίσως δείχνει πως ο Παύλος δεν ήταν πια σίγουρος γι' αυτόν. Αργότερα ο Δημάς θα εγκαταλείψει τον Παύλο. Είναι πραγματικά τραγικό. Δώστε χαιρετισμούς στους αδελφούς που είναι στη Λαοδίκεια και επίσης στον Ιμφά και στην εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι του. Αυτές οι πόλεις είχαν μεγάλους ιδωλατρικούς ναούς, αλλά οι χριστιανοί συναθρίζονταν σε σπίτια. Εκκλησία είναι ένα τοπικό σώμα πιστών που μπορεί να συναθρίζονται σε οποιαδήποτε χώρο για λατρεία, εδαχή και κοινωνία. Πολλές εκκλησίες στην Καινή Διαθήκη συναθρίζονταν σε σπίτια χριστιανών. Τέλος, αφού διαβαστεί η επιστολή αυτή ανάμεσά σας, φροντίστε να διαβαστεί και στην Εκκλησία των Λαοδικαίων. Επίσης, φροντίστε να παραλάβετε και εκείνοι που θα σας φέρουν από τη Λαοδίκεια για να διαβάσετε κι εσείς. Ο Παύλος εδώ δεν λέει ότι έχει γράψει μια επιστολή προς τους Λαοδικείς. Προφανώς τα γράμματα του Παύλου κυκλοφορούσαν σε εκκλησίες και οι Λαοδικείς είχαν διαβάσει ένα από αυτά. Πολλοί μελετές πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να αναφέρεται σε επιστολή προς Εφεσίους. Ο Παύλος λέει στους Κολοσσαείς να διαβάσουν και εκείνη την επιστολή και να μοιραστούν τη δική τους με τους Λαοδικείς. Ο Παύλος προέτρεψε λοιπόν την Εκκλησία να διαβάσει το γράμμα αυτό προσεκτικά και να το στείλει κατόπιν και σε άλλες εκκλησίες να το διαβάσουν. Παίρνοντας και ίδια από τις άλλες εκκλησίες άλλα γράμματα που είχαν αποστολή σε εκείνες και προφανώς θεωρούνταν ότι περιείχαν τη σοφία και τις οδηγίες του Θεού για την καθημερινή ζωή τους. Η συνήθεια που αναφέρεται εδώ αποτέλεσε την αρχή για τη συγκέντρωση αυτών των γραμμάτων σε μια συλλογή που σύντομα αναγνωρίστηκε ότι περιέχει την Αποκάλυψη του Θεού. Έτσι, οι επιστολές του Παύλου συμπεριλήφθηκαν στο θεόμενο κανόνα του Λόγου του Θεού. Η επιστολή του προς την Εκκλησία της Λαοδίκαιας δεν διασώθηκε. Ο Θεός δεν επέτρεψε να διασωθούν όλες οι επιστολές του Παύλου. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, προς τους Κορίνθους ότι είχε γράψει και άλλη επιστολή, την οποία δεν έχουμε. Και στον Άρχιπο μεταβιβάστε τούτη την παραγγελία μου. Πρόσεχε την υπηρεσία σου που παρέλαβες από τον Κύριο ώστε να την εκπληρώνεις. Ο Άρχιππος είναι ακόμα ένας αδελφός στη λίστα του Παύλου. Δεν γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο για αυτόν, πέρα από αυτό που αναφέρεται εδώ. Είναι ένας άνδρας που είχε κάποιο χάρισμα και ο Παύλος τον παροτρύνει να χρησιμοποιήσει το χάρισμά του. Ο δικός μου χαιρετισμός γράφεται διοχείρος από μένα τον Παύλο. Να θυμάστε στις προσευχές σας τα δεσμά μου. Η χάρη του Θεού να είναι μαζί σας. Αμήν. Ο Παύλος υπαγόρευε τα περισσότερα από τα γράμματά του. Το γράμμα προς τους Γαλάτας γράφτηκε από τον ίδιο. Εδώ γράφει ο ίδιος το χαιρετισμό του στο γράμμα που υπαγόρευσε. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Παύλος λέει «Να θυμάστε τα δεσμά μου» ή «Προσευχηθείτε για μένα». Η χάρη του Θεού να είναι μαζί σας. Αμήν. Ο Παύλος έγραψε σε μια εκκλησία που δεν είχε ποτέ επισκεφθεί, αλλά ήξερε πολλούς από τους ανθρώπους εκεί και τους είχε οδηγήσει στη γνώση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κλείνοντας, φίλοι μου, τη μελέτη μας αυτήν την επιστολή, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι αυτή η επιστολή μιλάει με πραγματική διζητικότητα για πολλά σύγχρονα θέματα. Πρώτον, πρέπει να προφυλαγόμαστε από σκέψεις και φιλοσοφικά συστήματα που υποτιμούν τη θέση που κατέχει ο Χριστός ως αποκάλυψη του Θεού, ως Κύριος και ως Σωτήρας. Διάφορες αιρέσεις προσπαθούν να επιβάλλουν βιβλία τους ως ισότιμα από την Αγία Γραφή. Και επίσης δασκαλίες που συνδυάζουν την πίστη με ανθρώπινες προσπάθειες για επίτευξη ελευθερίας από την αμαρτία, πρέπει να αποφεύγονται. Δεύτερον, πρέπει να διατηρούμε τη χάρη και την πίστη ως τη μόνη βάση για την πορεία μας προς την ωριμότητα. Αν η πίστη είναι ο μόνος τρόπος αναγέννησης του ανθρώπου και του ξεκινήματος της χριστιανικής ζωής του, τότε υπάρχει επίσης ένας μόνο τρόπος συνέχισης της χριστιανικής ζωής. Η τήρηση κανόνων, ιδιαίτερων τρόπων λατρείας ή απόκτηση ορισμένων εμπειριών δεν μας δίνουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην πληρότητα του Χριστού. Τρίτον, ο ακραίος ατομικισμός καταστρέφει την κοινωνία μεταξύ των αδελφών στην Εκκλησία. Οι προσωπικοί μας στόχοι, οι προτιμήσεις μας και οι ανάγκες μας πρέπει να εναρμονιστούν με τα συμφέροντα της ευρύτερης εκκλησιαστικής κοινωνίας. Η υπερηφάνεια, συνεχής ενασχόληση με εγωκεντρικά ενδιαφέροντα και ο βίαιος θυμός καταστρέφουν την ενότητα της Εκκλησίας. Μπορούμε να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε καλύτερα το ρόλο του υπηρέτη σε αρμονία με τους άλλους. Τέταρτον, ο Χριστός μας δίνει έναν απόλυτο κανόνα ηθικής συμπεριφοράς. Οι ανήθικες σκέψεις, τα ανήθικα λόγια και οι ανήθικες πράξεις, η έλλειψη πνεύματος συγχωρητικότητας και η εχθρότητα, η απιστία στον Χριστό, η απάτη και πλεονεξία είναι πάντως στοιχεία αμαρτωλά και καταστροφικά για τους χριστιανούς και την Εκκλησία. Η αγάπη, η ηθική καθαρότητα, η ασφλαχνία, η καλοσύνη, η πιστότητα και η συγχωρητικότητα είναι πάντως στοιχεία επικοδομητικά και πρέποντα. Αποκτούμε τη δύναμη να ζούμε μια νέα ζωή καθώς δεχόμαστε την πληρότητα του Χριστού μέσω της πίστης. Αυτό το μήνυμα της επιστολής αυτής, φίλοι μου, ας το εφαρμόσουμε, ας ζήσουμε σύμφωνα με αυτό το φως στη ζωή μας, να δοξάσουμε τον Θεό. Μέχρι την επόμενη φορά που θα αρχίσουμε ένα καινούριο βιβλίο, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.